Καλησπέρα από την Αθήνα, είμαι ο Άντριντισα. Πέμπτη σήμερα 30 Νοεμβρίου 2023 και αυτό είναι το 15ο επεισόδιο του Μιλάμε Παραπολιτικά. Για σήμερα, κόντρα μεταξύ των Πρωθυπουργών Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Και επιστολική ψήφο στις ευρωεκλογές με αντιδράσεις κυρίως από τον ΚΚΕ. Είναι 5η 30 Νοεμβρίου 2023, στην εφαρμογή που ακούς podcast βρίσκεται ο Αντριντίσα και είναι ώρα να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας στην ειδησιογραφία της ημέρας. Ξεκινάμε. Στην εφαρμογή που ακούς podcast και στο YouTube ακούς Μιλάμε Παραπολιτικά με τον Αντριντίσα. Καλησπέρα από την Αθήνα λοιπόν. Από όπου μας ακούτε είμαι ο Αντριντίσα και αυτό είναι το Μιλάμε Παραπολιτικά της 5ης 30 Νοεμβρίου 2023. Μονολόγου επιστροφή. Ο Νοέμβριος θα μπορούσε να κλείσει για την εγχώρια πολιτική επικαιρότητα με τις εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ και την ολοκλήρωση των διεργασιών για την κοινοβουλευτική ομάδα των αποχωρούντων από το κόμμα, οι οποίοι συγκρότησαν το Προεδρείο της με γραμματέα την Πέττη Πέρκα, κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους τους Ευκλήδη Τσακαλώτο και Νάσο Ηλιόπουλο και πρόεδρό τους τον Αλέξη Χαρίτση. Το όνομα τους λείπει, το οποίο θα ανακοινώσουν την Δευτέρα. Κάτι με αριστερά θα έχει. Αντί ωστόσο να κλείσει έτσι, έσκασε το βράδυ της Δευτέρας από το πουθενά η ακύρωση της συνάντησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Βρετανό ομόλογο του Ρίση Σούνακ από τον τελευταίο. Μάλλον επειδή έκανε μια δήλωση ο Πρωθυπουργός της χώρας μας στην κυριακάτικη πολιτική εκπομπή της Βρετανικής Δημόσιας Τηλεόρασης, του γνωστού και μη εξαιρεταίου BBC, για την επιστροφή των αποσπασμένων από τον Λόρδο Έλγιν γλυπτών του Παρθενώνα. Συγκεκριμένα είπε με άλλα λόγια πως αν κόβαμε τη Μόνα Λίζα στα δύο θα ήταν ωραίο να πάρουμε τη μισή. Και από το πουθενά προκλήθηκε ένα πρωτόγνωρο για τις ελληνοβρετανικές σχέσεις διπλωματικό επεισόδιο. Πηγές της Downing Street ανέφεραν ότι ο πρωθυπουργός μας αρνήθηκε να συναντήσει τον αναπληρωτή του Σούνακ. Αλλά όταν έρχεται ο Ρίση Σούνακ στην διαδικασία των ερωτήσεων στον πρωθυπουργό, η οποία διεξάγεται κάθε μεσημέρι στις 2 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας στην Βουλή των Κοινοτήτων και λέει ότι υπήρξαν συγκεκριμένες δεσμεύσεις και συγκεκριμένες διαβεβαιώσεις για το θέμα αυτό και στη συνέχεια θετήθηκαν. Μπορεί να του φαίνεται ξένο του κυρίου Μητσοτάκη, αλλά η άποψή μου είναι ότι όταν οι άνθρωποι αναλαμβάνουν δεσμεύσεις πρέπει να τις τηρούν. Τότε το πράγμα αλλάζει. Η απάντηση του Πρωθυπουργού που για να ρίξει τους τόνους λέει ότι δεν θα ανακατευτούμε στα εσωτερικά πράγματα του Λονδίνου και θέλουμε να, κρατήσουμε καλές σχέσεις με την Αθήνα, και ενώ η επίσημη Αθήνα λέει ότι στο πνεύμα των καλών μακροχρόνιων σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες, τις οποίες και θέλουμε και επιθυμούμε να διατηρήσουμε, δεν έχουμε τίποτα παραπάνω να προσθέσουμε από όσα έχουμε ήδη πει, περιπλέκεται η αδύναμη επικοινωνιακά προσέγγιση του θέματος των γλυπτών από την κυβέρνηση. Από τη στιγμή που ένα διαχρονικό αίτημα της χώρας βαίνει κουτσουριασμένο στο επικοινωνιακό framing της κυβέρνησης, τότε η Βρετανική κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα άλλο από το να κλείνει την πόρτα σε έναν ανόητο πρωθυπουργό. Όταν μάλιστα συζητάνε την επιστροφή των γλυπτών με το Βρετανικό Μουσείο, με τη μορφή του δανεισμού και όχι της αυτοδίκαιης επιστροφής τους στον Παρθενώνα. Πάμε να δούμε με ρεπορτάζ τα γεγονότα γύρω από το διπλωματικό επεισόδιο Αθήνας-Βερολίνου, αλλά και το άλλο θέμα μας, την επιστολική ψήφο στις ευρωεκλογές. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι επεισόδιο θα έχουμε ξανά την επόμενη Τετάρτη στα γενέθλια του podcast. Έχω βάλει το επεισόδιο να γράφεται μέσα από, μάλλον πάνω από ένα αποσμητικό. Ναι, μαλακίες λέω. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με την επική τάπα του Μητσοτάκη στο BBC. Όχι, δεν ήταν τάπα, θα το δούμε. Λοιπόν, την Κυριακή, στο πλαίσιο των επισκέψεων του Πρωθυπουργού,
οι οποίες περιέλαμβαναν το ελληνικό επενδυτικό συνέδριο του χρηματιστηρίου και της Morgan Stanley και την επίσκεψη του, την συνάντηση μάλλον με τον ηγέτη της αντιπολίτευσης Keir Starmer, ο οποίος Keir Starmer προηγείται με 20%, με 20 πόντους διαφορά, και έχουμε αυτή τη φάση. Λοιπόν, Πού είναι. Να τα. Λοιπόν, ακυρώνει το βράδυ της Κυριακής ο Πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας την επίσκεψη του, την συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρίση Σούνακ προφανώς, και έρχεται και λέει στο BBC ο Κυριάκος Μητσοτάκης την Κυριακή, πού είσαι. Εν τω μεταξύ έχει περισσότερα άρθρα για τον Πρωθυπουργό. Λοιπόν, μισό λεπτό. Έλα, σε βρήκα. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο BBC και στην Laura Queensberg, στην κυριακάτικη πολιτική εκπομπή του BBC One και του BBC News, δήλωσε ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα θα φαίνονταν καλύτερα στο Μουσείο της Ακρόπολης. Δεν είναι ζήτημα επιστροφής, τα γλυπτά ανήκουν στην Ελλάδα, και κλάψα. Για εμάς είναι ζήτημα επανένωσης. Πού μπορείς να θαυμάσεις καλύτερα αυτά τα σημαντικά μνημεία? Αν κόβαμε μισή τη Μόνα Λίζα και μισή ήταν στο Λούβρο, τι θα συνέβαινε? Έμπλεξε τώρα Γαλλία-Αγγλία. Προσθέτοντας ότι δεν έχουμε κάνει όση πρόοδο θα θέλαμε στις διαπραγματεύσεις, αλλά είμαι υπομονετικός. Θα επιμείνω σε αυτές τις συζητήσεις. Έχω μια πλήρη θητεία μπροστά μου. Πάντως, ο Keir Starmer των εργατικών είναι θετικός. Θέλει να επιστραφούν με κάποιο τρόπο. Και δήλωσε ότι θα συναντήσω αυτόν και τον Πρωθυπουργό αύριο και θα σας πω εν συνέχεια. Δεν μας νοιάζουν τα υπόλοιπα σε αυτή τη φάση. Και πάμε την επόμενη μέρα. Ακυρώνει ο Πρωθυπουργός Ρίση Σούνακ τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Προφανώς. Και δήλωσε ο Keir Starmer ότι, ο Sir Keir Starmer, να είμαστε ακριβείς, είχε δηλώσει ότι ότι δεν θέλει να παρέμβει σε κυβερνητικό επίπεδο στο θέμα αυτό, καθώς μιλάει η κυβέρνηση με το Βρετανικό, η δική μας κυβέρνηση με το Βρετανικό Μουσείο. Ωστόσο, αν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των πλευρών, θα την επιτρέψει επί της ουσίας. Δηλαδή δεν θα εμποδίσει την εφαρμογή της συμφωνίας. Λίγες ώρες μετά τη δήλωση δυσαρέσκεια στον Έλληνα Πρωθυπουργό για την ακύρωση του ραντεβού από τον Ρίση Σούνακ, οι πηγές έλεγαν ότι το ζήτημα δεν αφορά τη Βρετανική κυβέρνηση, αλλά το Βρετανικό Μουσείο με το οποίο συνεχίζονται οι συζητήσεις. Και ποια ήταν η απάντηση? Εκφράζω την ενόχλησή μου για το γεγονός ότι ο Βρετανός Πρωθυπουργός ακύρωσε την προγραμματισμένη μας συνάντηση λίγες ώρες πριν αυτή πραγματοποιηθεί. Ελλάδα και Βρετανία ενώνονται από παραδοσιακούς δεσμούς φιλίας στο πλαίσιο των διμερών μας σχέσεων, και το πλαίσιο των διμερών μας σχέσεων είναι εξαιρετικά ευρύ. Για να συνεχίσει ότι οι θέσεις της Ελλάδος για το ζήτημα των γλυπτών του Παρθενών είναι γνωστές. Ήλπιζα να έχω την ευκαιρία να τη συζητήσω και με τον Βρετανό ομόλογο μου, μαζί με τις μεγάλες προκλήσεις της διεθνούς συγκυρίας. Γάζα, Ουκρανία, κλιματική κρίση, μετανάστευση. Όποιος πιστεύει στην ορθότητα και το δίκαιο των θέσεών του, δεν φοβάται ποτέ την αντιπαράθεση επιχειρημάτων. Η Downing Street, ο εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού μάλλον, δήλωσε λίγο νωρίτερα, ότι έχουμε μια πάγια θέση. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός έχει καταγράψει ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο αποκτήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με τους νόμους της εποχής. Ανήκουν νόμιμα στους διαχειριστές του Βρετανικού Μουσείου. Πάντως, οι ελληνικές πηγές έλεγαν ότι ήταν φάουλ και πολιτικά απρεπής. Και αυτή τη θέση τη συμμερίστηκαν πολλοί Βρετανοί, οι οποίοι κατηγόρησαν τον Μητσοτάκη ότι, τον Σούναξ, συγγνώμη, ότι κάνει σαν μικρό παιδί, επί της ουσίας. Και ο Σερ Κίρ Στάρμερ την Τετάρτη τους είπε ότι... είναι ο πρωθυπουργός που είχε χάσει τα μυαλά του, ναι. Ειδικά ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης απάντησε σε υψηλούς τόνους στον πρωθυπουργό, κατηγορώντας τον ότι είχε χάσει τα λογικά του, lost his marbles, κάνοντας έναν παραλληλισμό με τη λέξη marbles, που εκτός των άλλων ερμηνεών σημαίνει και... μπίλιες δηλαδή, σημαίνει επίσης και μάρμαρα, ή εν προκειμένου τα γλυπτά του Παρθένωνα. Αχ, καλό, ε! Γιατί τόση μικρή πολιτική, μικροπολιτική, διαρωτήθηκε. Και ανέφερε ότι ο Σούνακ προσπάθησε να ταπεινώσει τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ακυρώνοντας τη συνάντηση την τελευταία στιγμή. Λίγο δεν ήταν. Τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Στέφανος Κασελάκης στήριξε τον Πρωθυπουργό, φυσικά, ωστόσο, του είπε ότι, επί της ουσίας, μέσω του αντίστοιχου post στα social media, ότι να, δεν ήταν σωστό αυτό που έκανε, δεν ήταν ότι έκανε κάτι τέτοιο, όχι. Απλώς το πετσόκοψε επικοινωνιακά. Αυτό είπε. Και το κούκου έκανε λόγο για ένα διαχρονικό αίτημα του λαού για επιστροφή τους. Κύριε Μητσοτάκη μου, δεν ξέρω. Πριν συνεχίσουμε να σας πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας όλο το 2023 σχεδόν, έχουμε άλλο ένα μήνα, αλλά τα Wrapped των Spotify for Podcasters βγαίνουν τον Νοέμβριο. Να σας θυμίσουμε ότι είμαστε παντού. Είμαστε στο Spotify, το Google Podcasts, το Apple Podcasts, το Overcast, το Radio Public, το Pocket Casts, το TuneIn και το κανάλι του podcast μας, μου μάλλον, στο YouTube. Εμείς θα επιστρέψουμε σε λίγο, θα είναι μικρό το επεισόδιο σήμερα, θα επιστρέψουμε σε λίγο με τις ανακοινώσεις Μητσοτάκη για τις ευρωεκλογές. Διάλειμμα. Επιστρέψαμε μετά από ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και πάμε να κλείσουμε το επεισόδιο, κλείσουμε τέλος πάντων, με τις ανακοινώσεις έκπληξη του Πρωθυπουργού στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο, λέγοντας το πώς θα γίνουν οι ευρωεκλογές. Καταρχήν από ένα φακελάκι για το οποίο θα πούμε σε πολύ λίγο τι σημαίνει, βλέπουμε ότι αναγράφεται ευρωεκλογές 9 Ιουνίου 2024, οπότε... σημειώστε στα καλεντάρια σας ότι 9 Ιουνίου θα έχουμε ευρωεκλογές. Συμφοιτήτρια, συμφοιτητές, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα λοιπόν με όσα είπε ο Πρωθυπουργός, θα ισχύσει το ισχύον σύστημα, δηλαδή όλη η χώρα, μια εκλογική περιφέρεια, όπως συμβαίνει διαχρονικά με κάποιο τρόπο, διότι πολύ απλά
Δεν έχουμε 20 εκατομμύρια τουλάχιστον πληθυσμό για να σπάσουμε σε εκλογικές περιφέρειες. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Ωστόσο, η τεράστια αλλαγή είναι η επιστολική ψήφος, παιδιά. Για όλους, θα είναι προαιρετική για τους ψηφοφόρους εντός χώρας, εντός Ελλάδας. Εκτός Ελλάδας θα είναι υποχρεωτική η επιστολική ψήφος. Έχουμε λεπτομέρειες από τους υπουργούς, από την Υπουργό Εσωτερικών Νίκη Κεραμέσου και τον αναπληρωτή της, τον Θόδωρο Λιβάνιο. Θα τα πούμε σε λίγο αυτά. Πρέπει να αποσαφενιστεί εγκαίρως το θέμα των ευρωεκλογών, έτσι ώστε τα κόμματα να κάνουν τους σχεδιασμούς τους. Για το σύστημα ανάδειξης των 21 ευρωβουλευτών είπε ότι και στην αναμέτρηση αυτή θα ισχύσει ο σταυρός προτίμησης, γιατί τον πρώτο λόγο πρέπει να τον έχει ο πολίτης και όχι ο αρχηγός κάθε παράταξης μέσω μιας λίστας προσδιορισμένων βουλευτών. Υπήρξε επίσης προβληματισμός για να υπάρξει διαίρεση της επικράτειας, αλλά πιστεύω ότι η ενιαία επικράτεια αποτελεί την πιο ενδεδειγμένη λύση. Τα κριτήρια πρέπει να είναι εθνικά, μακριά από τοπικές φωνές. Μπλες. Εξηγώντας γιατί πήρε αυτή την απόφαση, είπε ότι κάθε εγγεγραμμένο στους εκλογικούς καταλόγους, όσο μακριά και αν είναι, θα μπορεί να το κάνει από το σπίτι και την πατρίδα του. Το ίδιο όμως θα γίνει και για τους συμπολίτες μας εντός Ελλάδας και έτσι θα συμμετείχαν στις εκλογές εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας που διαφορετικά δεν θα συμμετείχαν για αντικειμενικούς λόγους. Υπερήλικες, ασθενείς, άτομα με αναπηρία, νέοι που δουλεύουν σεζόν, ακόμα και μαθητές ή φοιτητές που έχουν εξετάσεις, θα μπορούν εφόσον το επιλέξουν να ψηφίσουν με επιστολική ψήφο και χωρίς ταλαιπωρία. Διασφαλίστηκαν οι όροι για την επιτυχία αυτού του εγχειρήματος. Τα εξηγεί αναλυτικά. Έκανε ο ίδιος λόγο για διεύρυνση της δημοκρατικής διαδικασίας στην χώρα μας, γιατί εδραιώνουν τη σταθερότητα. Και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν μας νοιάζει το υπουργικό, το υπόλοιπο υπουργικό συμβούλιο. Ναι από το ΠΑΣΟΚ, ναι και από τον ΣΥΡΙΖΑ με επιφυλάξεις. Βασικά και από το ΠΑΣΟΚ και από το ΣΥΡΙΖΑ έχουμε θετική ψήφο με επιφυλάξεις. Το ΚΚΕ είναι σε μια φάση τύπου οπωσδήποτε στην κάλπη, στη φυσική κάλπη. Γιατί θα παραγραφεί το αποτέλεσμα, θα γίνει χαμός και. Αναλυτικά λοιπόν. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, η επιστολική ψήφος είναι εργαλείο που αυξάνει τη συμμετοχή και απαντάει στο πρόβλημα της αποχής, δίνει τη δυνατότητα να ασκήσουν εύκολα το εκλογικό τους δικαίωμα, αμαία, άτομα με αναπηρία, εποχιακοί εργαζόμενοι την ημέρα των εκλογών και η απόδειμη εκλογής. Δίνεται η δυνατότητα λοιπόν στον εκλογέα να επιλέξει αν θα ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα με επιστολική ψήφο αντί για προσέλευση στο εκλογικό του τμήμα. Οι εκλογές που βρίσκονται εκτός επικρατείας θα ασκούν το εκλογικό του δικαίωμα μόνο με επιστολική ψήφο. Ο εκλογέας παραλαμβάνει το εκλογικό υλικό, ψηφίζει και αποστέλει τον φάκελό του. Οι επιστολικές ψήφοι καταμετρούνται ταυτόχρονα με τις ψήφους στην υπόλοιπη χώρα και θα ισχύει μόνο για τις ευρωεκλογές και τα εθνικά δημοψηφίσματα. Για τις εθνικές εκλογές, γιατί όχι. Δημιουργείται λοιπόν ηλεκτρονική πύλη για την εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους επιστολικής ψήφου. Πώς θα ξεκινήσει η διαδικασία που προβλέπετε. Ο εκλογέας, κάνοντας την χρήση των κωδικών του, καταχωρεί την αίτησή του και συμπληρώνει τη διεύθυνση στην οποία θέλει να το αποσταλεί το εκλογικό υλικό. Δηλώνονται κινητό και email. Η αίτηση γίνεται αμέσως οριστική μόλις αυτή υποβληθεί. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει 40 ημέρες πριν τη διενέργεια των εκλογών. Οπότε πρακτικά μέχρι τα τέλη Απριλίου, άμα ισχύσει, μέχρι τα τέλη Απριλίου κάντε αιτήσεις. Μέχρι εκείνη την ημερομηνία μπορεί να τροποποιήσει τη διεύθυνση παραλαβής ή οτιδήποτε άλλο στοιχείο και καθώς και να ακυρώσει την αίτησή του. Αιτήσεις εκλογών εκτός επικρατείας που είναι ενεργές μεταπίπτουν και στην εφαρμογή για την εγγραφή για άσκηση του εκλογικού δικαιώματος με επιστολική ψήφο. Πώς θα συμβεί? Ο εκλογέας διαβάζει προσεκτικά το έντυπο των οδηγιών. Συμπληρώνει την αίτηση υπεύθυνη δηλώση και γράφει τα στοιχεία του στον φάκελο επιστροφής επιστολικής ψήφου. Έχει έτοιμη φωτοτυπία της ταυτότητας του ελληνικού διαβατηρίου ή ελληνικού διπλώματος οδήγησης, ασχέτως αν είναι ισχύ ή όχι. Επιλέγει το συνδυασμό που επιθυμεί και τους υποψήφιους ευρωβουλευτές, 42 θα είναι από κάθε κόμμα, βάζει το ψηφοδέλτιο στον ειδικό φάκελο ψηφοφορίας και τον κλείνει, βάζει τον φάκελο ψηφοφορίας στην υπεύθυνη αίτηση δήλωσης και το αποδεικτικό ταυτότητας μέσα στον φάκελο και τον κλείνει, αποστέλλει τον φάκελο με χρέωση παραλήπτη όπου είναι εφικτό. Οι φάκελοι πρέπει να φτάσουν στο σημείο συλλογής επιστολικών ψήφων έως τις 5 το απόγευμα την παραμονή των εκλογών. Ο εκλογέας έχει την ευθύνη για την έγκυρη αποστολή του φακέλου προφανώς. Συγκροτείται ειδική επιτροπή συλλογής επιστολικής ψήφου, η οποία συγκροτείται μόλις αρχίσουν οι αποστολές φακέλων. Σε κάθε επιτροπή συλλογής αντιστοιχούν 10 εκλογικά τμήματα. Η τριμελής επιτροπή αποτελείται από τον πρόεδρο, είτε πρωτοδίκη, είτε εισαγγελέα πρωτοδικών, είτε εισηγητή συμβουλίου επικρατείας, είτε εισηγητή ελεγκτικού συνεδρίου και 2 μέλη δικαστικού υπαλλήλου. Παραλαμβάνουν τους φακέλους επιστροφής επιστολικής ψήφου, ελέγχουν με βάση τον ειδικό εκλογικό αριθμό του εκλογιά που αναγράφεται στο εξωτερικό μέλος του φακέλου την εγγραφή του εκλογέα στους καταλόγους της επιστολικής ψήφου. Ο εκλογέας ενημερώνεται με email για την παραλαβή του φακέλου. Σημειώνουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα την παραλαβή της επιστολικής ψήφου, τοποθετούν τον φάκελο της επιστροφής εκλογικής ψήφου στην ειδική κάλπη του εκλογικού τμήματος που ανήκει ο εκλογέας. Διαβάζω τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών για μια διαδικασία η οποία θα ξεκινήσει τον Απρίλιο, Μάιο. Αλλά θέλουν έγκριση όλα αυτά. Κούρασα! Λοιπόν, επί της ουσίας πρέπει να κοιτάμε, αυτό που έχω καταλάβει εγώ τουλάχιστον, πρέπει να κοιτάμε τις οδηγίες, να συμπληρώσουμε προσεκτικά την υπεύθυνη δήλωση, να δούμε ποιο κόμμα μας ενδιαφέρει, να δούμε τα ψηφοδέλτια, να συμπληρώσουμε το κουτάκι με τους ευρωβουλευτές που θέλουμε, με τον αριθμό, σε αριθμό και θα είναι, βάζουμε μέσα ό,τι είναι να μπουν, τα κλείνουμε και πάμε στις επιτροπές και το ρίχνουμε στην κάλπη. Θα μπορεί να το έχετε δει στο Instagram ήδη από το πρωί που γράφουμε το επεισόδιο. Ωστόσο, έχουμε βελτιωθεί πάρα πολύ σαν podcast όλη τη χρονιά. Τα πήγαμε εξαιρετικά. 1700 λεπτά... Περίμενε λίγο, ρε παιδί μου. 1700 λεπτά περιεχομένου. Η Ελλάδα είναι η κορυφαία χώρα του podcast προφανώς. Οι ακόλουθοι ανέβηκαν κατά 37%. 10 θαυμαστές έχουν το podcast στην κορυφή. 31 στο top 5 και 48 στους top 10 podcast. Από αυτούς 48 στο top 10, από αυτούς 31 στο top 5 και 10 στο νούμερο 1. Το κορυφαίο επεισόδιο της χρονιάς ήταν η χώρα σε εκλογική τροχιά, το 51ο επεισόδιο. Το 31ο επεισόδιο του δεύτερου κύκλου, που είχαμε καλεσμένο, αν θυμάστε, τον Ματθαίο Ντούτσι, επικεφαλής του Πνίκα Πρες. Και είχαμε συζητήσει μια δημοσκόπηση γύρω από αυτήν και γύρω από τις τότε εκλογές της 21ης Μαΐου, τις εκλογές της απλής αναλογικής, και συζητήσαμε και είχαμε συζητήσει και γενικότερα την πολιτική επικαιρότητα. Ήταν και η πρώτη και μοναδική συνέντευξη ως τώρα, συζήτηση μάλλον. Οι αναπαραγωγές αυξήθηκαν κατά 15%, οι ακόλουθοι κατά 37%, νομίζω το είπαμε, και τα λεπτά περιεχομένου αυξήθηκαν κατά 88%. Εντάξει, περισσότερα επεισόδια κάναμε το 23. Και τώρα εγώ και εσείς, γιατί σας οφείλω ένα τεράστιο ευχαριστώ για όλη την στήριξη και στη διάρκεια του 2023. Τα πιο σημαντικά γεγονότα της χρονιάς, ως τώρα φυσικά, είχαν περάσει από την σκοπιά αυτού εδώ του podcast. Τα Τέμπη, η Ουκρανία, η Παλαιστίνη, όλες οι εκλογές, οι εθνικές Μαΐου και Ιουνίου, οι φοιτητικές Μαΐου, οι εσωκομματικές του ΣΥΡΙΖΑ το Σεπτέμβριο και οι αυτοδιοικητικές του Οκτωβρίου, όλα τα θέματα των φοιτητών και συνάμα τα διάφορα παράξενα και μυστήρια που συνέβαιναν σε όλη τη χρονιά από την Ελλάδα και τον κόσμο, είχαν μια ξεχωριστή θέση στην πρώτη δεκάδα για περίπου 50 ακροατές. 48. Να ξέρετε, και το εννοώ, ότι σας εκτιμώ. Σας εκτιμώ και δεν θα σας αφήσω πίσω στην ενημέρωσή σας για τα πολιτικά, κοινοβουλευτικά και φοιτητικά πράγματα. Ας μην ξεχνάμε ότι πλησιάζουν τα γενέθλια του podcast που ανήμερα της επετείου της δολοφονίας του Αλέξη Γρηγορόπουλου το 2008 στις 6 Δεκεμβρίου γίνεται 2 ετών και τα δικά μου γενέθλια είναι 3 μέρες αργότερα. Και διανύουμε την τρίτη σεζόν με 15 επεισόδια ως τώρα με αυτό. Σας ευχαριστώ και πάλι για την εμπιστοσύνη σας και εμείς θα τα πούμε την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου με ένα εορταστικό επεισόδιο φυσικά και με όλη την ειδησιογραφία όπως έχει διαμορφωθεί τις επόμενες ημέρες. Και επίσης να σας πούμε για άλλη μια φορά προφανώς ότι είμαστε παντού, παντού παντού. Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Overcast, Radio Public, Pocket Casts, TuneIn και στο κανάλι μας στο YouTube. Εμείς τα λέμε λοιπόν την επόμενη Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου με όλα τα θέματα της επικαιρότητας όπως θα έχει προκύψει ως τότε. Μέχρι τότε βεβαίως, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και να προσέχετε.